podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny útorok, 30. apríl, to znamená, že v podstate nám končí mesiac, ktorý mám rád, lesov, a mesiac mňa, lebo som aprílový. Vítam vás pri počúvaní Páter, Petera. Peter, Peťko, ahoj.
Príjemný dobrý večer. Ja v prvom rade blahoželám svojej svokre Anastázii k dnešným meninám, ale najviac blahoželám mojej najmladšej Hanke, ktorá má dnes 9 rokov, veľké národky. Hanička, všetko najlepšie ti prajem.
Živio. A všetkým vám, ktorí oslavujete, takže áno, pridávam
aj
sa.
Aj tebe samozrejme.
Ale tak to už bolo dávno. Inak zistil som, že veľmi veľa aprílových priateľov mám a celkom ma to teší, lebo taká iná energia.
Aj Vladimír Iliš Lenin sa narodil v apríli.
Áno, aj Yuri Gagarin letel 12. apríla, Moskva sa to oznámila. No dobre, poďme sa ale baviť inak. Ja som slúbil v ostatnej časti, že ti položím jednu otázku, ktorá mi príde ako veľmi zaujímavá, a potom prejdeme na tému dnešnú, ktorá bude v podstate ora jedla bora, teda modli sa a pracuj, lebo sa nám blíži sviatok práce. Ale mám otázku, keďže sa to v spoločnosti nejak tak začalo riešiť, je na mieste, aby sa cirkevní hodnostári, kňazi, a do akej miery vyjadrovali k spoločensko-politickej hlavne situácii, pretože vieme, že tu boli nejaké vyjadrenia, rozčúlenia, aférky, neviem čo, že kňazi sa vyjadrovali k politickej situácii, k prezidentským voľbám.
Áno, niektorí kňazi sa postavili na stranu jedného alebo druhého kandidáta. Viacerí biskupi to považovali za dosť nešťastné, alebo vlastne upozornili svojich kňazov na to, že nie je to vždy vhodné. Kňaz je ako občan, čiže má právo sa vyjadriť alebo zúčastniť sa občianskeho spoločenského života, ale z pozície kňaza by nemal byť členom politickej strany, nemal by robiť kampaň a tak ďalej a tak ďalej. Horšie bolo, že niektorí kňazi svoje postavenie, by som povedal, že trošku zneužili alebo nejakú svoju popularitu na to. Dokonca tvrdili, že ja sa o politiku nezaujímam, ale a povedali aj nejaké nepravdy, nechcem hovoriť, že klamstva, a to je dosť nešťastné. Ale myslím si, že vlastne, že kňaz by mal byť ten, ktorý svojím slovom zjednocuje, nerozdeľuje. Takže toto by malo byť asi o mnoho dôležitejšie ako nejaká kampaň.
Dobre, ďakujem pekne, myslím, že počúvači si urobili svoj vlastný názor. Týmto teda máme za sebou úvodný vstup tejto relácie, ktorá bude venovaná sviatku práce, práci, celej tej myšlienke, ktorú si myslím hlavne mnísi kedysi dávno, ale aj dnes odovzdávajú ľuďom, že treba pracovať, modliť sa a nemať len práva, ale aj povinnosti. Počúvate Páter, Peter a Peter, a o chvíľu sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
To nedávno, pred pár týždňami, som moderoval konferenciu, ktorá začala už ale pred 2 rokmi, lebo to bol taký projekt vedecký cez norské fondy a bol to za účasti pedagogov a docentov a dekanov a prodekanov a odborníkov z UCM v Trnave a Trnavskej univerzity a štátnej ochrany prírody Cháka, Šťavinské vrchy a tak ďalej a mnohých iných. A bola tam veľmi zaujímavá postavička Elizabeth Iversen, docentka z Norska, z krásnej univerzity Life Science sa to volá v Norsku, a ona, tá Elizabeth Iversen, som povedal jednu krásnu myšlienku, že je dobre byť teoreticky vzdelaný, ale treba mať aj praktické zručnosti. A že jedna vec je vedieť všetko, povedzme, o pôde, o obilninách, o čomkoľvek, ale prísť do praxe a nevedieť ani chytiť ríl do ruky a motiku. A tu mi napadlo práve vtedy, a aj som veľmi pekne ďakoval za to, že to otvorila tú tému pedagogickú a to spájanie teórie a praxe. A tu mi teda napadlo, že kedysi boli tí najmúdrejší a najvzdelanejší práve mnísi a cirkevní hodnostári, a súčasne to boli ale najzručnejší ľudia, ktorí naozaj boli tí, ktorí vedeli sa chytiť aj práce a vedeli mlieť a vedeli robiť med a vedeli robiť pivo a vedeli obrábať pôdu a vedeli stavať a vedeli strašne veľa vecí. Tak Peťo, teba sa chcem teda opýtať, že ako ty vnímaš teóriu a prax a kto to boli tí starí mnísi, tak trocha možno z historického hľadiska, že opíš nám ten cirkevný svet týchto ľudí.
Ja by som najprv sa vrátil k tomu 1. máju, sviatku práce.
Áno.
Pretože od roku 1955 existuje v cirkvi vlastne sviatok 1. mája svätého Jozefa Robotníka. Cirkev zareagovala. Pápež Pius XII vlastne vyhlásil tento deň za sviatok Jozefa Robotníka, aby naozaj dal aj pracujúcim, alebo tým, ktorí vlastne robotníkom takého konkrétneho patrona. Iba tak na dôvažok. Mnísi boli nositeľmi vzdelanosti, poznania a zachovávania a odovzdávania tých všetkých múdrostí, pretože oni boli prví, ktorí začali prepisovať knihy, ktoré začali vlastne sa venovať tomu, aby sa uchovali všetky tie spisy, aby sa rozširovalo čítanie.
Čiže poznanie, skúsenosť, empíria.
Oni samotní vlastne tým, že sa museli živiť, vlastne svätý Benedikt bol ten prvý, ktorý povedal toto heslo Ora et Labora. Od prvokresťanských čias vlastne existovali tieto mníšske komunity. Jeden z prvých, ktorý vlastne vytvoril nejaké pravidlo, bol svätý Bazil na východe, potom svätý Benedikt na západe. A tam je veľmi dôležité vlastne poznať, že ono aj to vyjadrenie, že temný stredovek je dosť také nešťastné, keď sa to spája vlastne s nejakou len tak prvoplánovou inkvizíciou a križiackými výpravami.
Tak už to poznajú akurát tak Umberto Eco menoru, že hej, áno, tam presne, ukazovali presne.
Tam je tiež ukázané, že aká bola tá knižnica obrovská a čo všetko tam uchovávali a tak ďalej. Ja vnímam vlastne to mníštvo a sú o tom nádherné záznamy aj na našom území, vlastne stačí ísť do Červeného kláštora, kde legendami opradený Ciprián a jeho herbár, ktorý vlastne sa zachoval s poznatkami liečivých rastlín, vlastne vplyvov, nielen liečivých, ale aj mnohých škodlivých rastlín, ale vlastne to poznanie mníšske, potom hovorím vzdelanosť, pozorovanie, či už ukazov prírody, vysvetľovania a vlastne boj proti nejakým poverám, tmárstvu, uriekávaniu a rôznym týmto až bosoráctvám, ktoré tu boli, vlastne ostali z pohanstva, všetkým tým druidom, alebo jak to povedať, tak vlastne mnísi boli ten protipol. Takže ja to vnímam veľmi pozitívne. Otvárali oni prvé školy, vzdelávali vlastne mnohých ľudí. Nebolo to...
Čiže také kurzy v podstate robili.
Áno, áno, áno. Okay. Veľmi sa zasadili naozaj o to, aby tá vzdelanosť išla nielen do radov šľachticov. Mnohí panovníci vlastne zo šľachtických rodín boli posielaní do tých mníšskych škôl a do kláštorov, aby vlastne zvyšovali tú svoju vzdelanosť. Teraz je vlastne rozdiel, že či sa na to pozeráme nejaké prvé tisícročie alebo to druhé tisícročie, či hovoríme o rannom stredoveku alebo tom už rozvitom, a vlastne že to bolo trochu ináč. Samozrejme, vytvorením kníh tlače sa mnohé veci zmenili.
A Gutenberg to zmenil. Toto rozvineme v ďalšom stupe a ja už len tak, akože len tak zase komerčne nejak, že ak náhodou niekto sa chcete pozrieť na to, si spomenul to Cipriana, tak si pozrite Marka Igondu, toho charizmatického fešačika slovenského v tej legendárnej postave slovenských dejín svätého Cipriana. Je to veľmi zaujímavé, pozrite si to. No a chvíľu pokračujeme v tom, že v ktorom a v akom období, čím tí mnísi vlastne boli výnimoční, čomu sa venovali, čo všetko rozvíjali, ako pomáhali vlastne spoločnosti rásť.
Páter, Peter a Peter.
V skvelej atmosfére sa vraciame k tomu, čo sme začali, tú tému práce. Ty si, Peťo, spomínal napríklad Benediktínov, to sú presne pokračovatelia toho starobilého mníšskeho hnutia v katolíckej cirkvi. Začíname pri prvých storočiach kresťanstva, už vtedy boli, a oni boli veľmi pracovití. Čo sa o nich vie? Čo všetko vlastne oni ako keby priniesli do tohto sveta?
Venovali sa mnísi ako prvý plnohospodárstvu, keďže vlastne jedným z takých tých zásadných sľubov bolo to striedme stravovanie, v podstate také prvé vegetariánstvo. Mnísi v podstate nejedli číhovedzie, bravčové, alebo niečo podobné, väčšinou jedli ryby. Tá rastlinná strava bola základom pre nich. Tým svojim vlastne poznávaním, že sa tomu venovali dennodenne, kultivácii pôdy, potom vlastne viem, že mnísi mali zásluhu na tom, že čo je to hnojenie a tak ďalej vlastne rozvíjanie toho.
To je aj knižné publikácie mnohých pápežov, aj Františkova Laudato Si, čiže to staranie sa o zem.
Ja som to čítal, že povedal, že kdekoľvek sa objavili mnísi, tak vlastne z divokej krajiny sa premenila na kultivovanú, či už poľnohospodárstvom a teraz či už rastlinnou výrobou alebo živočíšnou výrobou, vlastne, že oni učili aj ľudí mnohé veci, prichádzali. Oni vyhľadávali pusté miesta, ktoré boli vlastne divoké, a urobili z nich vlastne také kultivované aj v tom poľnohospodárskom slova zmysle.
Čiže začali stavať najprv nejaké osídlenia alebo teda nejaké svoje zázemie. Následne do toho prinášali to vzdelanie a múdrosť a následne začali celý ten región alebo to okolie kultivovať práve tým, že pôda, kvetiny, včelstvo a
hlavne
tak ďalej.
V Nemecku sú o tom pekné záznamy, že vlastne každý benediktínsky kláštor bol istým spôsobom vysokou školou poľnohospodárskou pre celé okolie. Oni odovzdávali tie znalosti, kde vlastne rozširovali tie kláštory a poučovali a vzdelávali ľudí vlastne aj v tomto. Toto bolo obrovský prínos. Oni ako prví sa chytali tých nových plodín, ktoré sa ľudia báli, ktoré prichádzali z nového sveta, lebo spolu s tými námorníkmi vždy išli vlastne osídľovať,
šíriť,
áno, aj títo misionári, a oni spoznávali aj nové vlastne možnosti a toto sa posúvalo ďalej. Čiže toto bola veľká naozaj pomoc a zvyšovanie vlastne celého toho pokroku. S tým ruka v ruke išlo, že tým, že tú pôdu museli nejak obhospodarovať, zvyšovala sa aj technická úroveň. Proste zdokonaľovali nástroje, neboli to tak jednoduché. Tým, že boli viacerí chlapi po kope, keď hovoríme o tých mužských rádoch, tak mohli aj vlastne urobiť niečo viac ako sám jeden gazda, alebo niečo. Neexistovali jednotné roľnícke družstvo.
To tak ale bola komunita, samozrejme tí Františkáni, podľa mňa to je veľmi známe. Tu by som ale odbočil, povedzme, a dúfam, že sa nikto na mňa nenahnevá, že spomeniem práve nejakého Konfúcia, lebo Konfúcius povedal peknú myšlienku, že človek, ktorý chce premiestniť horu, musí začať kameňmi. To je presne o tom, že najprv proste vyčistili to prostredie, postavili si nejaký príbytok a potom začali kultivovať. A je to veľmi zaujímavé.
Cisterciáni vo Francúzsku boli jedni z prvých, ktorí zaviedli vlastne vodný pohon a zavlažovanie. Toto málo kto vie a vlastne v staroveku sa toto nevyužívalo a oni vlastne ako komunita prišli na ten zavlažovací systém, ale vlastne s vodným pohonom a používali to. Toto bolo tiež veľmi, či už využívali vodný pohon na mletie, na mlátenie a tak ďalej, ako mlyn a tie podobné veci. Mnohokrát to boli vlastne patenty, aj keď patentový úrad vtedy asi nefungoval, ale vlastne prispievali tomu, že vlastne tá životná úroveň išla hore.
No tak stále sa bavíme teda o tom, že vzdelanie a práca ruka v ruke, že to sa nedá odčleniť a nie je to len o tom, že tu máme len teoretikov a potom len praktikov, že je ideálne nájsť nejakú zlatú strednú cestu. A ja by som rád, keby sme v tom ďalšom stupe prišli aj na Slovensko a troška sa pozreli na to, aké mnišské rády tu fungovali, fungujú. A možno poviem pikošku, o ktorej málo kto vie, že existuje aj benediktíni v Sampore a každý si povie, že Samporo to nejaké buď japonské alebo talianské mestečka, pritom je to dedinvočka na strednom Slovensku nedaleko Sliača medzi Zvolnom a Bystricou, kde naozaj klobúk dole pred týmito ekologickými, environmentálnymi pánmi, ktorí žijú v kláštore, ale o tom až o chvíľočku.
Páter, Peter a Peter.
My sme končili ostatný vstup tým, že žijú aj dnes a žijú medzi nami a sú to tie rády mníšske, ktoré sú možno menej rozšírené a ako keby pomaly zanikali v prízme tej modernej doby. Ale ja som naozaj spomínal benediktínsky kláštor premenenia pána v Sampore, čo je taká malá obec pri Sliači alebo za Sliačom a tí ľudia tam žijú vlastne ekologicky a sú to mnísi, ktorí sú naozaj veľkou inšpiráciou. Sú ekologickí, nemajú veľa spotrebičov, aby nemíňali veľa energie, majú vlastne nejaké tepelné zdroje, majú vlastné záhrady, starajú sa o pôdu, o rastliny, živia sa väčšinou, presne ako si spomínal. By niekto povedal, že sú vegetariáni a keď tak maximálne hydinu, aj to párka do týždňa oblečenie majú aj 7, aj 9 rokov, jedno maximálne dvoje a potom už musí prísť nejaký nadriadený a povedať, že už si to vymeň, prosím, už tam máš záplaty, už to nevyzerá dobre. Žijú veľmi, veľmi skromne a sú tam aj technicky zdatní moderní chalani, ktorí vedia opravovať kompy, počítače, telefóny a oni to proste opravia a používajú vlastne ako keby techniku, ktorá by už išla do koša, čiže oni vlastne aj chránia našu planetu, nemajú takú uhlíkovú stopu, to poviem. A tak ďalej, že ako toto vnímaš? Mňa to fascinuje.
Vnímam to veľmi pozitívne, pretože to, čo som hovoril, ešte som zabudol asi spomenúť, metalurgiu, v každom opatstve sa našli nejaké vysoké pece, ktorí oni boli vlastne priekopníci mnohí mnísi, či už v Anglicku, Francúzsku, Nemecku.
A popri tom varili pivo.
Áno, tu treba povedať, že tých mnísskych hradov na našom území bolo naozaj veľa. V súčasnosti nie sú tak rozšírené tie kláštory, či už mužské alebo ženské, skôr je tých ženských viac, ale to sa stala jedna veľká, nech sa povedať, že chyba, ale veľký taký moment v dejinách, kedy Jozef II svojimi zákonmi vlastne povedal, že v rámci cirkvi bude fungovať to, čo je potrebné pre štát. A preto boli vlastne mnohé mníšske rády zrušené, alebo teda kláštory, pretože nevykazovali nejakú činnosť. Tí, ktorí vlastne pracovali či už v nemocniciach, v školách, bol z nich nejaký osoch, tak preto potom mnohé také tie kontemplatívne rády, ako kartuziáni, cisterciáni, aj istým spôsobom benediktíni, boli vlastne vytlačení alebo boli zrušení na území Rakúsko-Uhorska, alebo tedy Uhorska, alebo Rakúska.
A stali sa úplne menšinovými v podstate.
A vlastne, tedy vlastne mnohé tie rady zanikli. Ako ty hovoríš, pri tej dedinke sú vlastne tieto momenty, že sa tie rady obnovujú. Je pravda, že bojujú s nedostatkom povolaní. Na našom území asi netreba predstavovať františkánov, dominikánov, redemdoristov, tej východnej vetve baziliánov, ktorí majú vlastne tú jednu z najstarších tradícií tých mníšskych. Na Ukrajine studiti, to hovorím teda o katolických mníchoch. Mnohé pravoslávne kláštory, ktoré existujú, nie sú takto vlastne definované, pretože východná cirkev nedefinuje nejaké rády, je tam buď mníštvo alebo kňazstvo, čiže ten pohľad je trochu iný. Sú aj rehole, ktoré alebo rády, ktoré vlastne majú aj východnú, aj západnú vetvu, napríklad rendoristi sú rímskokatolíci aj gréckokatolíci. V rámci niektorých rádov existujú aj tí východní a tak ďalej. Netreba zabudnúť na Salesiánov, ktorí veľa vlastne robia s mladými. Oni nie sú v podstate rád, je to rehoľa alebo proste muži zasveteného života, ani neviem, jak sú definovaní, aby som netáral. Netreba zabúdať na naozaj mnoho tých komunít ženských, ktoré vlastne robia veľa, veľa užitočného, či už na pôde zdravotníctva, školstva, aj v takej istej sociálnej oblasti.
Opäť mi to napadá, že oni musia byť do istej miery edukovaní a musia byť veľmi vzdelaní. Čo je náplňou vzdelania ľudí, ktorí vstupujú do akéhokoľvek rádu?
Ide o to, že či si ten človek vyberá vlastne tú cestu kňazstva, musí absolvovať v podstate to teologické vzdelanie. U žien je to veľakrát pedagogické vzdelanie, teologické, zdravotnícke a podobné. Je to prispôsobované vlastne tej službe, ktorú ten daný kandidát, kandidátka prijíma, alebo vlastne ktorou je poverený.
Tak si dáme krátky hudobný break a potom by sme to nejak zhrnuli, ako súvisí práca, teória, prax, viera s našim súčasným životom.
Páter Peter a Peter.
Ora jedla bora, takže modli sa a pracuj, je taká tá téma dnešného vysielania Páter Peter a Peter. My sa stále bavíme o tom, že tí mnísi boli nositeľmi vzdelania a nositeľmi ale aj tvrdej práce.
Určite.
A že prečo dnes, povedzme, kde podľa mňa naozaj chýba pokora, úcta, láska, viera, viera v Boha, že chýba aj ako keby tá pracovitosť. Chýba mi to nasadenie, tá snaha vzdelávať sa a potom aj pracovať. Veľmi málo mladých ľudí chce študovať odborné školy, ovocinárstvo, včelárstvo, poľnohospodárstvo, kde treba tvoriť hodnoty, aby sme mohli potom všetci žiť. Že v čom vidíš problém a prečo, nie že znova, že prečo nie je cirkev aktívnejšia, ale nemohla by byť.
To je jasné, že vo všetkom by mohla byť cirkev aktívnejšia. Tu je skôr to celospoločenské nastavenie a nejaká taká tá celospoločenská zhoda, lebo myslím si, že štát by mal byť nositeľom nejakej vzdelanosti a túžby potom, aby sa ľudia akýmkoľvek spôsobom vzdelávali a išli na vyššiu úroveň.
No v tom prípade zakažme sociálne siete a demencia, vymiznelo sa, budeme musieť učiť a vzdelávať.
To je veľká pravda, aj keď sociálne siete nám naozaj pomáhajú v mnohých ohľadoch, ak sa rozumne čokoľvek využíva, pretože teraz zvolať nejakých ľudí na nejakú akciu je o mnoho jednoduchšie ako vylepovať plagáty. To má,
samozrejme.
Má to svoje klady, to teraz nebudeme úplne hovoriť, že to tak nie je, ale podľa mňa je tam ten apel dôležitý na od základného školstva na nejaké to čítanie s porozumením, vôbec pochopenie, že tá vzdelanosť je dôležitá, ale zároveň to spájať s tým, že naozaj je dôležitá aj obyčajná manuálna práca, už len to upraci izbu, usteľ si posteľ, lebo aj ten nešťastný výraz, čo vlastne teraz používajú ľudia, ktorí majú od tých 25 až a vyššie, že žijú v hoteli mama, je niečo, čo strašne akože podľa mňa kazí. Ale aj celú spoločenskú situáciu, lebo vlastne potom nie sú odhodlaní osamostatniť sa, vstupovať do manželstva, je to obrovský problém.
Nezodpovednosť.
Vlastne, že chce cestovať, že chce splácať hypotéku, že chce, ja neviem, robiť kariéru alebo ešte doštudovať a systém v tom predchádzajúcom období, kedy vlastne odovzdávalo sa remeslo z otca na syna, dajme tomu. Aj ten, kto bol vzdelaný, tak vedel, čo to je práca, vedel zobrať zodpovednosť za svoj život a možno, že nad tým sa zamyslieť, že kam a ako vedieme svoje deti.
Ale stali sme sa len teoretikmi a práve sa vraciam na úvod tejto relácie, keď práve pani docentka z Norska, mladá baba, pritom krásne to už pred dvomi rokmi aj teraz spomenula, že je veľmi podstatné mať veľa informácií, mať ten knowledge, to vzdelanie a súčasne ale aj prax, aplikovať to do praxe, lebo naučili sme deti v škole teoretické veci. Vedeli to pomenovať, ale keď to stretli v živote, ani nevedeli, že to je to. A to je práve ten problém a tu niekde sa vráti možno zase k tým myšlienkám benediktínov a františkánov a veriacich ľudí, že na prvom mieste je modliť sa, ale potom je to hlavne práca, ktorá je zdrojom obživy a prináša vám prostriedky na to, aby sme vôbec mohli fungovať. A potom samotné spoločenstvo, že žijeme komunitne, pomáhame si. Niekto vie z toho viac, niekto z iného viac, ale keď sa spojíme, tak vieme dosiahnuť veľké veci. Ale keď žijeme ten individualistický život, že ja a ešte k tomu na sociálnych sieťach, No tak potom čo? Zostajeme v teoretickej rovine a nebude nič.
To by sme znova len opakovali dookola to isté, čo sme už dneska povedali, ale tam sa mi natíska taká vec, že ako chceš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vidíš, keď nemáš ten vzťah vlastne s blížnym, nemáš tú ochotu urobiť niečo pre toho druhého mnohokrát fyzicky, proste všímať si a tak ďalej, tou obyčajnou prácou.
Keďže zajtra je 1. máj, mi napadala jedna vec. Práca je hybnou silou vývoja ľudskej spoločnosti. To je taký slogan socialistický. A práca šľachtí. Takže bol by som veľmi rád, ak by sme nezabudli nielen byť vzdelaní a učenci, ale samozrejme aj sa chytiť občas tej lopaty a proste priložiť ruku k dielu. To je môj odkaz dnešnej časti.
Už keď je ten 1. máj a sme pochodovali a vlajočkovali a zdravili nejakých tých
Lampionový sprievod.
Nešťastníkov. Lampionový sprievod bol na VOSR. Mám
ja
taký dojem.
Skúšam iba, nie?
Áno. Prajem vám všetkým vlastne pokojný naozaj Sviatok práce, Sviatok svätého Jozefa Robotníka. Môžete to využiť na prácu, môžete to využiť na túru, ako my máme zajtra peknú túru s našim biskupom, kto by chcel zo Slanskej Huty. Môže sa pripojiť a určite je veľa, veľa rôznych. A my sme 1. mája vždycky sadili zemiaky.
Okay.
To si tiež pamätám. Takže
vidíte,
sme oslavovali Sviatok
vzdelaný
práce.
A pracovitý. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť, tebe za čas a na záver samozrejme prajeme.
Nielen dnes, ešte raz Hanka, všetko najlepšie a všetkým pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.